Motumman Ethiopia yero dheeraadhaaf dhaabbata siyaasaa Ethiopia akka adda bilisummaa Oromo adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif gimboot torba akka dhaabbata shororke keessatti farrajuudhaan balaaleffataa turuun isaa yaadatama. Muummichi ministeera Abiy kaleessa ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan irratti gaaffilee dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti akka dhaabonni kun lola qawwee dhaabaniif gara biyyaatti deebi'uun mariidhaan rakkoo jiru mootummaa waliin furatan waamicha dhiyeessanii jiran. Kanarratti hoogganoota adda bilisummaa Oromoof adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen irraa deebii argachuuf haasofsiisnee jirra. Namoota dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawa isaanii kaleessaa keessatti yoo xiqqaate bakka lamatti ture kan waa'ee lola qawwee dhaabuu fi karaa nagaa mari'achuu kaasanii dubbatan. Humnaan taayitaa qabachuuf taayitaa irraa wal buusuun akka bu'aa hin qabne ennaa dubbatan. Yeroo liyyiyyaasuun bu'an Jaanooyi godhanii turan. Yeroo Jaanooyi bu'an mangistuun godhanii turan. Baroota adda addaatti godhamee jira. Nuun fayyanne dhaabachuu qaba bakka tokkotti dhiifamaan. Namni sammuunsaa jijjiiramuu qaba. Bara baraan akka hin jiraanne barate seeraaf seera qofaan bituu, bulchuu, jijjiiruu danda'uu qabaa jedhanii jiran. Itti fufuudhaanis.
Dhiisibbaal gimboota sabaatti Oneg Obneg bezio aggaatami. Gizee yaallafabbat faashin na wuggyaa aqumaachuunu.
Kana jechuun gimboot torba abaa'oon adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen carraa kanaan waraansi faashinii yeroon itti darbe dhaabaatii kottaa jedhan sana boodas dhimma kana deebi'anii dubbatanii turan.
Ertiraa yaallachuu wagonochaachin yaazaachuus mangad bexaam yaarajje faashin silohona. ለኢትዮጵያም ስለማይጠቅም በሰላም አገራችሁ መጣችሁ በድርድር በንግግር በውይይት
ኦቦለየን ከኛ ኤርትራ ጅርተን ካራኒ ሲንቀበተን ፋሽኒ ባዬ ዱሎሜ ዋንቴፍ ኢትዮጵያስ ዋንን ፈየነፍ ነጋዳን ገረብየስ ከሰኒ ኮታ ሐሳዳን ወልፍት ዱበቹዳን መሪያቹዳን ቢየቲ ወልንጅፈቹን ደንዳሙ አውም ኑጀረን ዳቦተሙ ምች ሚኒስተራ አብይ አህመድ መቃዳን ከሳ ተኮ አደብሊሱማ ኦሮሞቲ Hayu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa asmararraa deebii gama isaanii gaafadheen ture.
Karaa keenya muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura dhaabota walii galaatii fi ka waamicha godhan ka fakkaatu tokko dubbatan gaafuma dura aangoo irratti bahanii isa kanaaf ibsa bal'aa baasne waan ta'uu qabu tarrifne waamicha gooneerra sirnaan. Waamicha kana ammoo mootummaan Itoophiyaa sirna bifa qabeessa tokkoon nuun deebisne eegaa jirra bakka gareen sadaffaa jirutti haasaa godhanii sirnaan akkaataatti rakkinni kun xumuramu walta'insa irra ga'u jechuudha. Amma isa kaleessaa fuune yeroo laallu dhaggeeffanne irraa yeroonsaa yeroo amma qawweedhaan walitti dhukaasan miti sanarra darbanii iyyuu ka baay'ee nu mufachiise uummata Oromoos mufachiise. Dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo mufachiise kanaan dura ka jedhanii waltajjii kanarratti dabalaniiru faashiniisaa darbe ka jedhu tokko. Tokkoffaa qawwee dhukaasuu ka fide sababaatu jira. Itoophiyaa keessatti nagaadhaan gaaffii ofii darbeemmoo yaada poolitikaa ofii sirna dimokiraasiin of ijaaruun waa barreessuun poolitikaatti amanan irratti yaada ofii uummatatti ibsachuun. Walumaagala mirga dimokiraasii fi darbe immoo akka uummataa mirga uummatootaatu ukkaamamee qawweedhaan bulfamaa as keenye. Mootummaan Itoophiyaa gaafa gadi dhaabbate gargaarsa warra alagaatiin jalqabe ergasii immoo bara Haayilasillaaseen aangootti deebi'uu jalqabe bara dargiin waggaa 17 bite amma immoo deebi'ee waggaa 27 ETRDF bite. Humna qawweedhaanii poolitikaa isaanii uummata irratti diriirfatanii bulchiinsa isaanii fokkisaa kan uummata fixu qawweedhaan diriirfatanii bobbaa waraanaa kaampeen ji'atti waggaarraa waggaatti uummata irrattii fi kanneen poolitikaan ijaarama irratti gaggeessaa ba'e kanarraa ka'ee uummati dhumee fi lubbuun darbee fi qabeenyi barbadaa'ee Itoophiyaanuu awwaalcha kiyyumaa keessatti ka hafte sababaa sirna akkasii irratti diriiree irratti jechuudha. Warri qawwee fudhatanii qawweedhaan falmachuutti seenanii nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessuun waan uguramaniif qawweedhaanii malee qawwee haashinii godhatee namni daggala seene jaarmiyaan daggala seene hin jiru. Kana EPRDF caalaa namni beeku hin jiru. Maaliif qawweedhaan mootummaa dargii kuffiseeti aangoo siyaasaatti ol ba'e gargaarsa mootummaa Eertiraa fi mootummaa Sudaanii fi mootummoota dhihaatiin akkasumas ka'aaddi bilisummaa Oromoo fi dhaabota biraa keessatti qooda fudhatan mootummaa sana kuffisuu keessatti qawweedhaan kufe mootummaan sun paartiin kun qawweedhaan aangootti ba'e. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko booda lolli irratti labsameeti gara daggalaatti bahee qawwee baachuu dirqame malee faashiniidhaan miti. Gaafa qawwee baachuutti dirqamnee seenne Dr. Abiy Ahmed amma doktora ta'e gaafas waraana Oopiidoo birgeedii Gibee keessatti karaa dhihaa karaa Dambidolloo karaa Ayiraa warra gama Ifeardeef ta'ee nurratti dhukaasaa baheedha. Kanneen har'a faashina jedhanii akkasitti waan jedhan sababaa isaan lola dutti labsanii daggalatti seenne malee faashinaaf kanarra dhaabbatame lubbuun darbee fi wareegamni bahe kabajaa qabaatuu qaba. Kana yoo beekan Dr. Abiy mootummaan isaanii tokkoffaa kana rikagnaayiz gochuu yookaan beekumtii kennu ka jalqabaati gara furmaataatti deemuudhaaf jechuudha. Kalammataa immoo waamicha dhagodhu yoo ta'e waamicha nuti goonetu jirra. Isayyuu lakki deebiin kenninu yoo jedhani akkaataatti qawwee walitti dhukaasuun kuni hafu kasirnaa tokko waan amansiisaa lafa diriirsu kuni kasaaniiti.
Obbo Daawud, akka waliigalaatti waamichi deddeebi'ee dhiyaateera gama mootummaati jechuudha. Kaleessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan dabalatee jechuudha. Gama keessaniis ammaan dura ibsi ba'eera. Haasaadhaaf yaalii ammaan dura godhamee milkaa'ina fe jettanii kan tarreessitan jira. Ibsa ammaan dura baastan keessatti amma gamaa gamanaayyuu fedhiin walitti dubbachuu akka jiru mul'ataadha. Kana eenyutu jalqabaa? Akkamitti jalqabamaa? Dr. Abiy kan isaan jedhanii kottaatii nagaadhaan naannoo xarapheezaa teenyee dubbannaadha. Inni kun gara hojiitti yeroo hiikamu akkamitti ta'uu danda'a? Maali kan isin yaada dhiyeessitan?
Karaa keenya mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkina uummata Oromoo rakkina itti waggaa dheeraa itti qabsaa'e adda bilisummaa Oromoo fuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru gareen sadaffaa addunyaarratti beekama kalamaan keenya irratti waltaanu irratti haasaa kana jalqabuu fi qophiidha karaa mataan kana ibsanneerra kanaan durayyuu. Isa kana yoo itti seenu ta'e lafa jira waamicha sanaaf itti deemuu isaanii qophii ta'uu isaanii nuu ibsuu waamicha waltajjii irratti gochuu irra reediyoo irratti gochuu irra darbamee gara sanaatti tarkaanfatuu karaa keenya jila qopheessine kanatti seenuuf qophii boorga namayyuu.
Qaamni sadaffaan kun maaliif barbaachise? Gama mootummaati kun yeroo dubbatamuun dhaga'amu gama keessanii garuu bakka qaamni sadaffaan jirutti dubbachuu qabna ka jedhuudha ka dubbataa jirtan tokkoffaa barbaachisummaan isaa maaliif? Qaama sadaffaa yeroo jettan immoo qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama alaa jechuu keessa immoo?
Karaa keenya akka hubannutti gaaffiin uummata Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gaaffii guddaa ulfaataa ka waggaa dheeraa qabsoo godhamee nuufi mootummaa Itoophiyaa gidduu wareegama guddaa ka gaafateedha. Gaaffii kana mootummaa Itoophiyaa fi nuyi suuqa tokko keessatti yookaan maanguddoota biyya keessaa qofa walitti deddeebisisuudhaan akka waggoota darban keessaa muummichi ministeeraa Mallas fa'a yaalaniin ka xumuramu miti. Kun immoo gaaffiidha qabna waan dhiyeeffannutu qaba rakkinoota waggaa dheeraa uummata guddaa kana sirna gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti hidhee jirutti jira kana dhahaasofna jechuudha. Isa kana immoo furuudhaa fi bakka qaama sadaffaa ka jennuun international entity ka qabu tokko mootummaa ta'uu danda'a dhaabota ijaaramanii waan akkasii gaggeessaniif gahoo ta'an ta'uu danda'a dhaabota idil addunyaatti beekamoo ta'anii ka lamaan keenya irratti wal ta'an jechuudha. Dhuguma rakkina furuudhaaf immoo yoo ka mootummaan Itoophiyaa itti qophii qaba yoo ta'e kana jechuudha ka barbaachisu biyya sadaffaa beenuu isaati bakkatti. Haasaan kun ta'uu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mootummoota ollaa Itoophiyaatti dhimma bahee hoogganoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenya irratti haleellaa gaggeessaa bahe bakkoota akkasiifaatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Bakka lamaan keenyaafuu fudhatama qabu nageenyaaf bakka akkasitti jechuudha.
Akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen obbo Hassan Abdullaahi dubbisnee jirra. Akkanatti deebisan.
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንትና የተናገሩትን ንግግር በጣም ደስ የሚልና ታሪካዊ ንግግር ነበረ።
ሙምች ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አሳኒሳን ጎደን ከከሌሳ ባዬ ከነመት ቶሉፍ አሳሴነ ቀበስ ቱሬ አማንዱረ ከኢትዮጵያ ከሰት ኢነርገሚን ቱሬ አከጋሪት ሲመነ ኢሞን ኩን ከገረፉል ድራት ሆጂዳ ሙለተንተው አኩማው ቦዳው ጀደን ኑቲ ቀብሶ ከነት ሴኑን ኬኛ ዋንፌነ ፉቱንታኔ ዋን ኢበምኔፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኡመቶ ተከኛረት ወራነ ለብሴ ኑረቲስ ወራነ ለብሴ ጀናን ኡቱን ጃለቲን ሞቱማ ጨምሳ ከሳ ባኔ ቀዌ ካስኔ ኡመተ ኬኛ ወያኔፍ ጉርሙሌ አከሳራ እትሱትሴኔ ኢትዮጵያ ከሳ አኩመ ዶክተር አብይ ጀደን ረኮ ጉዳቱ ጅራ ሞቱማን ኡመተ ሳጢታ አጀሳ ደረራ ዋነከሲቲን ቡልቻ ከናፍ ፉርማን ከነርገ ሙዮተ ባየጋሪዳ አመረኮ ሰነ ቤከን ዮተ ኑቲከነ ከኑ ባርባኑ ስሪት ሳንሲማና ጀረን ሃዩዱራ ደብሊሱ ማውሮሞ ቡዳውዲፕሳ አከስመስ ሚሴንሰ ኮሬዮ ጅራወች ይፍቱፍ ኢትጋፈተማ ሰብቁን ነምቴ ደብሊሱ ማብዮለሳው ጋደን ኦቦ አሰን አብዱላይ ዴቢሳኒፍ ጉዳንገለቶምሰድ